Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
Dnes máme malé kulatiny, scházíme se ke kořenům totiž už po 80. Při našich toulkách po jihočeských rodech dnes zavítáme do Obory u Želče.
Jméno Obora či Vobora znamenalo ohrazené místo pro zvěř, možná, že tedy v místech, kde dnes stojí ves Obora, bývala kdysi dávno Obora. Je zajímavé, že se oborským říkávalo oborští jeleni a taky na starém obecním razítku byl vyobrazen jelen. Obora je na listinách poprvé připomínána roku 1379. Tehdy patřila s 9,5 lánem k panství Příběnice pánu z Růže. Po zbourání Příběnic pak Obora náležela k houstníku. Další zprávu máme z roku 1459, kdy zadlužený Jan z Rožmberka prodal platy od podaných v Bečicích a Oboře kutnohorskému měšťanu Ondřejovi Načeradskému a jeho bratru Řehořovi. V roku 1499 tyto dluhy přešly na Jana Kapouna ze Svojkova. A když poručníci mladého Viléma z Rožmberka kupovali 1550 panství Želeč, byli v Sidudov a Obora přičleněny k panství Želeč.
S panstvím Želeč jsme se v našich kořenech už setkali. Mohl byste nám něco říci o historii tohoto zámku?
Želeč leží 11 kilometrů jižně od Tábora, původně patřila lanštinské větvi Vítkovců. První známý člen tohoto rodu Petr ze Želče se uvádí roku 1364. V držení následovali v 15. století rody Rousů ze Želče, Předborové z Radešína a Vítové ze Rzavého. A ti prodali roku 1507 Želeč Mikuláši Španovskému z Lisova. Od jeho syna Oldřicha Španovského koupili Želeč rožmberští poručníci. V roku 1565 ujal Želeč známý Petr Vok z Rožmberka a ten ještě tentýž rok ujednal s Vlachem Ondřejem z Lomnice nad Lužnicí přestavbu Želečské tvrze na renesanční zámek. Ale Petr Vok pak potřeboval peníze a rozprodával vsi patřící k Želči, něco k městu Soběslavy, něco k městu Táboru a zbytek vsi se Želečským zámkem prodal 1596 Šternberkům. Zámek pak za 30leté války chátral a když jej kupovali roku 1677 Lobkovicové, byl to už pustý zámek, o němž je napsáno v dokladech, že byl kdysi velkým sídlem. Byl přestavován, modernizován ještě v 19. století, v letech 1882 až 3 na něm pobýval básník Julius Zeyer jako vychovatel v rodině Harachů. Dnes by nikdo neřekl, že je to bývalý zámek a stavení přestavěné ještě za komunistů po požáru není vůbec pěkné.
Vraťme se ale k Oboře, které staré rody jste tam vypátral.
Nejstarší zprávy o místních rodinách jsem našel v urbáři Příběnického panství z roku 1433, tedy ze sklonku husitských válek. Tehdy se psal rožmberský úředník na Příběnicích jménem Vilan, platy rožmberských podaných mimo jiné i z Obory. Byli zde sedláci s jedním lánem polí Petr, Jan, Zrzek, Velíšek a Toma. 3/4 lánu měl sedlák Kubec a 0,5 lánu Macek. Největším oborským sedlákem byl Václav Richtář, který měl 1,5 lánu, ze kterého platil poletně 60 grošů. Když panství Želeč, a tedy i Oboru, prodávali Šternberkové, nechal Jan Norbert hrabě Šternberk sepsat urbář panství Želeč, kterým byl pověřen šternberský vrchní hejtman Jan Ladislav Krimer. Z tohoto urbáře, uloženého v Jindřichohradeckém oblastním archivu dodnes, se dozvídáme, že roku 1677 v Oboře hospodařili. Na čísle popisném 4 Vojtěch Macháček, který měl 1 lán polí, na čísle 2 Václav Dědič, ten měl 1,5 lánu, číslo popisné 1 Grund Kosovský byl tehdy pustý, na statku číslo popisné 16, k němuž patřil 1,5 lánu, hospodařil Ondřej Jan, před ním zde byl Matěj Jan, také se tam říká dodnes u Janů. Na statku 15 hospodařil po Matěji Havlíčkovi Václav Havlíček. Ke statku číslo 14 patřil také 1 lán polí a byl tam sedlákem Pavel Voborský. Na jednolánové usedlosti číslo 13 hospodařil Václav Roubík, na 12 též jednolánové usedlosti hospodařil Matěj Bartoš, na chalupě Šenkýřovské číslo 18 žil se svou rodinou Jiřík Švadlenka. Bylo zde tedy celkem 9 stavení, z toho jedno pusté, a stručné dějiny všech oborských usedlostí od nejstarších dob až do současnosti budou v knižní podobě druhého dílu Kořenů.
Kam patřila obora Rychtou?
V samotné oboře byla známá Rychta, tam byla také uložena gruntovní kniha Rychty oborské, do které se zapisovaly převody usedlostí. Jména některých oborských rychtářů známe ze svadebních smluv, ke kterým bývali zváni. Například 1841 byl v oboře rychtářem Jan Voborský z čísla 14. Po roce 1849, kdy zanikla vrchnostenská správa, vznikl úřad starostů a obec obora byla spolu se sousedním Maršovem spojena do jedné politické obce. Prvním společným starostou byl Josef Čížek z Maršova 9 a radním pro oboru byl Jan Koutenský z čísla 4. 1862 byl starostou Václav Janoušek z Maršova a radním pro oboru Jan Modlík z čísla 15. Od roku 1865 byl starostou Jan Zapivovarský z obory 13 a druhým radním Jan Novotný z čísla 12 a tak dále. Roku 1879 se obora osamostatnila a prvním starostou pro samostatnou obec oboru byl téhož roku zvolen Jan Novotný z čísla 12.
Jaká bývala za starých dob v oboře robota a kam se chodilo robotovat?
My víme, že vrchnost měla na každém panství takzvané poplužní neboli tedy panské dvory. To byla velká stavení, většinou bez vnějších oken, u nich byly pole a louky, na které se chodilo robotovat. Sommer ve své topografii Táborského kraje z roku 1842 uvádí, že na panství Želeč, které tehdy patřilo Janu knížeti z Lobkovic, bylo celkem 10 poplužních dvorů. Byly to dvory Ústrašice, Červený u Malšic, Dražičky, Kravín u Turovce, Podolí u Skrýchova, Radimovice u Želče, Slapy, Strkov, Turovec a Želeč.
A do kterého dvora chodili robotovat lidé z obory u Želče?
Bylo to do dvora Ústrašického u Plané nad Lužnicí. V 6 hodin ráno prý musel být robotník už na místě. Kdo robotu zaspal, tak mu dali páni rest, který musel odčinit penězi nebo zameškanou robotu nahradit. Ze staré oborské kroniky se dočítáme, že podaný, který měl jeden lán, měl v roce 1828 za povinnost platit knížeti každý rok 4 zlaté 40 grejcarů, na vrchnostenský špíchar měl každoročně odvést 6 měr a 1 más ovsa. Takzvané potažné roboty, tedy s potahem, měl týdně 3 dny a ročně to dělalo 156 dní ze 2 kusy dobytka. Pak ještě byla takzvaná pěší robota od Jana Křtitele v červnu až do svatého Václava v září. Týdně měl hláník 2 roboty, dohromady to pak udělalo 26 dní pěší roboty. A to podle robotního patentu měl mít dostatečný dobytek, osobu a nářadí. Kromě této roboty měli želečtí podaní ještě povinnosti a platy pro kostel, faru, učitele a ještě museli dodávat obilí do státních sýpek, kam přispívali na vojsko. Tedy povinností více než dost.
No právě někde se podaní proti takto těžkým dávkám nebo těžkým robotám bouřili. Jak to vypadalo na Želečsku?
Oborská kronika vypráví, že když se vrátil z vojny domů želečský obyvatel Fiala, poznal, že robota tu kvete ve svých nejhorších formách, byl nespokojený a během doby našel mezi podanými 3 nebojácné přívržence, Cíchu ze Skrýchova, Bártu z Maršova a Kosa z Obory. A ti potom mezi svými známými rozeseli nespokojenost s robotou, ale jak praví kronika, žvanivost lidská prozradila všechno, co se děje, tak se to dozvěděli i panští úředníci, zvláště prý slídivosti jakéhosi šafáře Hrušky, ale již nebylo možné zastavit běh událostí. Pobouření podaní se sešli za temné noci na rozcestí, domluvili se a v čele s tím Fialou táhli na Želeč. Tam je ale na zámeckém dvoře obklopilo povolané vojsko a hrozilo, že všechno skončí tragicky. Ale chytrostí Fialy prý skončila celá záležitost dost dobře, jenom sám Fiala byl později zatčen a uvězněn v Praze. Ostatní prý byli propuštěni bez újmy, takže žádná velká revolta se nekonala.
Zeptáme-li se, co mají společného česká, rakouská, francouzská nebo italská vesnice, tak většinou je to kostel, hospoda a pomník padlým z první světové války. Řady jmen bez konce vyvolávají ještě dnes úžas. Mohl tu vůbec někdo zůstat živý?
Tak byl to asi největší debakl civilizace v dějinách. První světová válka je vlastně matkou komunismu a fašismu. Podle odhadů ztratili v první světové válce české země asi 300 tisíc mužů. Většina padla v rakouských uniformách jako rakouští vojáci. Asi 5 tisíc vojáků zahynulo v československých legiích, o kterých ještě budeme mít v kořenech pořad. A kdo ostatně nemá dneska nějakého předka nebo příbuzného, který nebyl v této válce?
Znají své vojáky právě i v oboře.
V oboře mají na návsi pomník padlým z první světové války. Jsou na něm jména padlých z obory. Byli to František Havlík z čísla 8, ten zemřel na tyfus v Polsku. František Koutenský ze 4, ten padl v Karpatech. Jan Ludikar z čísla 20, který zemřel v zajetí v Rusku. Václav Staněk z čísla 3, který padl ve východní Haliči. A Josef Vesecký z čísla 30, který zemřel pak až doma při léčení. Pomník je dílem kameníka Slabého z Tábora, ale stará oborská kronika zná osudy všech 39 mužů, kteří odešli z obory do války, a vše bude pak v knižní podobě kořenů.
Co byste o oboře řekl na závěr?
Řekl bych rád to, že mnozí hospodáři z obory jezdili v letech 1858 až 1870 jako formani, vozívali z Bechyňských obor železnou rudu do Kamenice nad Lipou. Pro rudu jezdívali tito formani den předem, aby už časně ráno mohli vyrazit na cestu. Zpátky vozívali obyčejně prkna, nakládalo se jich prý asi 80 silných 3/4 coulů a za jeden kus se platilo 8 krejcarů. Jezdívalo se přes Včelnici, kde byly skleněné hutě, na Dírnou, Tučapy, Košice, přes Panu nad Lužnicí, kde se pak u černých prkna skládala na břehu Lužnice. A z tohoto dvojího formanství přivážel šetrný oborský forman 10 až 11 zlatých, které si zasloužil, když uvážíme, že obě cesty přitrvaly asi 18 hodin. Takže obora je vesmalá, ale co životních osudů zde bylo.